or music. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Habari mwana VOA Express Jumatatu ya leo, ikiwa ni tarehe 22 Machi mwaka wa 2021. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo hivi leo ni pamoja na hali ilivyo nchini Tanzania wakati mipango ya kutoa heshima kwa Rais John Pombe Magufuli aliyefariki wiki iliyopita inaendelea. Tutakuwa pia na hoja kwa hoja yavumayo mitandaoni pamoja na burudani ya muziki kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express.
Moja kwa moja tunaanza nchini Tanzania, ambapo maombolezo yanaendelea kufuatia kifo cha Rais John Pombe Magufuli, wakati mwili wake ukipelekwa kwenye maeneo tofauti ya nchi. Hebu tuungane na Edina Chahali atufahamishe hali ilivyo kufikia sasa.
Hayati John Magufuli aliyefariki dunia Machi 17 mwaka huu jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo, tayari ameagwa jijini Dar es Salaam kwa siku mbili kabla ya mwili wake kupelekwa Dodoma kwa ajili ya shughuli hiyo ya kitaifa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, amewahakikishia Watanzania kuendeleza umoja na mshikamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku pia akiahidi kuendelea kufanya kazi na rais wa sasa wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
Na nataka kuhakikishia ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumelete jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na kontinenti letu la Afrika pamoja, na sina shaka nikisema hapa siku ya leo ya kwamba dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa, barabara imefunguliwa.
Naye mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, amemlilia hayati John Magufuli kama mwana wa Afrika aliyejitoa kuona bara hili linakombolewa kiuchumi.
Imenyamaza sauti ya mtawala aliyefuata nyayo za watangulizi wake katika kutetea maslahi bora na makuu ya raia wa Tanzania. Hatua zake na kuhusika kwake kama kiongozi zimefanya John Magufuli kuwa moja ya sehemu isiyoweza kutenganishiwa na historia ya hivi karibuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusini mwa Afrika, Afrika ya Mashariki na bara zima la Afrika. Je, tunawezaje kumwaga mtu aliyeongoza sadiki kwa kujitolea na aliyekuwa na tamaa ya kuiona kanda yetu ya kusini ikiwa uhuru kutoka kwa utegemezi wa kiuchumi?
Marais wengine waliohudhuria kuagwa kwa hayati John Magufuli ni pamoja na rais wa Congo DRC, rais wa Afrika Kusini, rais wa Botswana, rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro, rais wa Malawi, rais wa Zambia na rais wa Zimbabwe, pamoja na wawakilishi wa nchi nyingine za Afrika na nje ya Afrika. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asubuhi pia walipata wasaa wa kipekee wa kumwaga hayati John Pombe Magufuli katika viwanja vya bunge jijini Dodoma. Kasim Majaliwa ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Tunatambua namna ambavyo ameweka alama kwenye majimbo yetu, kwenye vijiji, kata, hata halmashauri na mikoa. Kila mmoja hapa na namna ya kumweleza rais wetu ambaye leo ametutangulia mbele za haki, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli.
Hayati Magufuli anatarajiwa kuzikwa Ijumaa wiki hii wilayani Chato mkoani Geita, ambapo kesho wananchi wa Zanzibar watapata fursa ya kumwaga hayati Magufuli katika uwanja wa Amani visiwani humo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, basi wakati wa Tanzania na marafiki wa Tanzania wakiendelea kuomboleza kifo cha Rais John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi tayari amewasili nchini humo, huku watu wa taifa lake wakimuomba kuiga mfano wa uongozi wa Magufuli. Mwandishi wetu Austeri Malivika ana taarifa zaidi kutoka DRC.
Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo lake la mashariki, wakiwa wanamlilia Rais Pombe Magufuli aliyefariki tarehe 17 kutokana na ugonjwa wa moyo, waomba rais wao Felix Tshisekedi kuriti mfano wa rais huyo. John Kabwe ni mwananchi wa Ituri akiwa katika eneo la Chomia karibu na mpaka wa Uganda.
Kwanza ni jambo la kushukuru kwa sababu Tanzania na Kongo ina ushirikiano nzuri na Wakongo wako wengi ndani ya Tanzania, na Magufuli alikuwa mmoja wa shujaa barani Afrika ambaye alikuwa anawapa mfano nzuri marais wa Afrika uweza kujali watu wa chini, wanyonge, wananchi. So kazi ya Magufuli hiyo nataka rais wa Kongo Tshisekedi aige. Kwa hiyo Kongo pia iweze kuona inaishi, wa Kongo waweze kufurahia nchi yao, kwa sababu Magufuli leo alikuwa anatamaniwa na kila mtu awe rais wake. So hii ni mfano mzuri na tunaomba Tshisekedi mwenyewe aongoze nchi kama Magufuli.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi tangu jana yuko Tanzania kushiriki mazishi ya aliyekuwa rais wa Tanzania Kizeriboka Sereka Watevwa, ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Tunaona vizuri ni kuonesha undugu ambao tunakuwa nao na Tanzania, na rais ameenda kuwakilisha wakongomani wote huko ambako kunakuwa mazishi ya rais John Pombe Magufuli. Na kwa ambacho wakongomani wanachokitaka ni kwamba anapoenda kwa mazishi haya aweze kuiga mifano mizuri ambayo alikuwa nayo rais Magufuli, ili aweze kuwa pembeni ya raia na kutafuta kuboresha maisha ya raia, kwa sababu ni kile ambacho John Pombe Magufuli watu wamemulia sana. Hata wakongomani wengi wamechikitishwa na kifo cha John Pombe Magufuli.
Raia wengi wa Kongo kila sehemu utawakuta wakimlilia rais Magufuli Joseph,
kwa sababu walikuwa hata wakuhitaji kwamba John Pombe Magufuli hata angekuja akuwe rais wa Kongo, wakongomani wote wangefurahi. Hivi rais wakati anaenda ule tunafurahia, anatuwakilisha, lakini aweze kuiga mfano mzuri, aweze kuileta ndani ya Kongo na achape kazi vizuri kama Magufuli.
Hata wengine kutoka Butembo, Goma, Beni, Tanganyika, Maniema na hata Katanga wakisema kwamba wamepoteza mzazi, kama huyu akiwa katika mji wa Butembo.
Atakaa niko mkongomani, sina amani saa hivi. Alikuwa rais wa mzuri wa kushirikisha population yake, haiko saa shiki sisi tuwateseka.
Kifo cha Magufuli kimewagusa watu wengi katika bara la Afrika, ikiwa Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi anatusomea habari za kimataifa.
Marais tisa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika pamoja na wananchi wameongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Rais John Magufuli huko Dodoma. Hayati Magufuli alifariki Machi 17 katika hospitali ya Mzena mjini Dar es Salaam, mahala ambako alilazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Mazishi yake yanatarajiwa kufanyika Machi 26 nyumbani kwake Chato katika mkoa wa Geita. Leo ni siku kuu ya kitaifa kwa ajili ya shughuli za kuaga na kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati John Pombe Magufuli. Mpinzani mkuu katika uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Kongo, Guy Brice Colelas, amefariki kwa COVID-19. Msemaji wa kampeni ya Colelas amesema mgombea huyo mwenye miaka 61 alifariki Jumapili wakati akisafirishwa kutoka Brazzaville kwenda Ufaransa kwa matibabu. Kolelas alikuwa mgonjwa sana kuweza kushiriki katika kampeni za mwisho Ijumaa, siku mbili kabla ya uchaguzi. Alirekodi video kutoka hospitali akiwa kitandani, amewekewa oksijeni kumsaidia kupumua na kutangaza kuwa alikuwa anapambana na kifo, lakini aliwasihi wafuasi wake kusimama na kupiga kura kwa ajili ya mabadiliko. Uchaguzi wa Jumapili ulikuwa wa mara ya pili kwa Kolelas kumpa changamoto Rais Denis Sassou Nguesso aliyepo madarakani, anayemaliza muhula wa pili kutoka uchaguzi wa mwaka 2016. Matokeo yanatarajiwa kuchukua siku kadhaa, lakini waangalizi wanaamini Sassou Nguesso mwenye miaka 77 ataibuka mshindi na kuongeza miongo ya nguvu zake madarakani. Majaribio nchini Marekani yanaonyesha chanjo ya COVID ya AstraZeneca ni salama na inafanya kazi kwa 79% dhidi ya virusi vya korona, kulingana na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza, kampuni ya dawa inayotengeneza chanjo hiyo. Oxford imesema Jumatatu katika taarifa kwa vyombo vya habari kwamba chanjo ya AstraZeneca ni salama na ina ufanisi wa juu, ikiongeza takwimu za jaribio la awali kutoka Uingereza, Brazil na Afrika Kusini, pamoja na takwimu za athari ya kweli za dunia kutoka Uingereza. AstraZeneca ilisema katika taarifa yake kwamba uchambuzi wa usalama na ufanisi ulitokana na washiriki 32,449 katika majaribio ya Marekani. Ufanisi wa chanjo ulikuwa sawa kwa asili ya mtu na umri, hususan kwa washiriki wenye umri wa miaka 65 na zaidi. Ufanisi wa chanjo ulikuwa 80%, ilisema taarifa hiyo.
Habari za kimataifa. Sasa tuingie kwenye barazani, ambapo kupitia ukurasa wetu wa Facebook tuliuliza maoni yako kuhusiana na mchango wa Rais John Pombe Magufuli kwa wasanii nchini Tanzania. Naona maoni yametiririka kweli kweli. Tunamuona Hamza Sulemani Mfaume anasema yuko kule Bagamoyo pwani ya Tanzania, anasema hayati Rais Magufuli haswa miaka yake mitano ya mwanzo Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni kupitia Waziri Mwakembe aliweka mazingira mazuri kisheria kwa wasanii na wanamichezo katika masuala ya haki zao na kutadhiminisha. Hii leo wasanii na wanamichezo wanatambua haki zao na wamefaidika. Baba Baroko anasema mchango wake ulikuwa ni mkubwa, lakini wasanii wenyewe ni kushindwa kujielewa kwamba supporti waliopata ilitakiwa watoke kwenye dunia ya ushindani, sasa wawe kitu kimoja ili waendeleze Tanzania. Nyangoha Samson anasema ila tuseme pole kwa familia yake. Mwanadamu yoyote akifa, hata kama yeye alikuwa mzuri au mbaya, tunasema pole sana. Ernest Kanoni anasema yuko kule Sumbawanga, anasema hayati Rais Magufuli alikuwa mstari wa mbele na alisaidia wasanii sana kujiinua na pia kujitambua, na pia haki zao walipata. Goodluck Bereda Bereda anasema toka kule Mwanza, anasema ukweli wasanii na rais alikuwa akiwapa nafasi kubwa sana ya kuweza kujiendeleza. Richard Kambale anasema yuko kule DRC, anasema alikuwa na mchango mkubwa sana, na wale wasanii wa chini waliinuka wakati wa utawala wake. Dalala Tajiri anasema kwamba yuko wapi, yuko hajasema yuko wapi, lakini anasema kuhusu Magufuli, mchango wake ulikuwa ni mkubwa sana kwa wasanii na aliwasaidia kujiinua na wakajitambua. Legius Machende anasema yuko kule Shinyanga, anasema John Pombe Magufuli aliwafanya wasanii wajione wana thamani kubwa na akainua hadhi yao. Ni baadhi tu ya maoni mengi ambayo yameendelea kumwagika kupitia Facebook kuhusiana na rais aliaga dunia wa Tanzania John Pombe Magufuli na mchango wake kwa wasanii.
Haya basi, kwa upande wangu mimi ninaye Mariam, yeye anaandika utakumbukwa sana kwa mchango wako mkubwa kwa wasanii wote wa ndani ya Tanzania. Obiero anaandika ulikuwa kama mlezi wa wasanii ukiwashirikisha bila kujali tofauti zao. Tony anaandika kwamba kwa kweli wasanii hapa nchini tutakukumbuka, kwani ulikuwa ni kama mshauri wetu katika masuala ya sanaa.
Basi kama ujuavyo ni kwamba VOA Express haikwendi bila muziki. Leo tukiangalia Mario, mwanamuziki kutoka Tanzania, na wimbo wake Just For You.
Baby, you're my angel, when you're
Safi kabisa, ni wimbo wake Mario kutoka Tanzania ndani ya VOA Express. Ndivyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa basi, wakati umefika wa hoja kwa hoja, ambapo wanafunzi wa kidato cha 4 nchini Kenya wanafanya mitihani yao mwaka huu chini ya mtaala mpya wa elimu. Josephat Kioko akiwa Mombasa ametuandalia ripoti zaidi.
CBC inaona bora, kwa maana wanafunzi wakiwa na umri mdogo wanafunza jinsi ya kujisaidia ya kufanya shughuli zao ili waweze kujitegemea. Kwa mfano, pale wanafunzwa jinsi ya kupika, kuosha vyombo, hata pia wengine wanafunza kushona, wanaweza jitegemea hata wakitoka nje. Hata kama ana ule uwezo wa kupata karo ya kuendelea na mbele, ana uwezo wa kufanya kazi na kujiendeleza katika maisha.
Naitwa Omar Benanda Said Macheo. Kiupande wangu mimi naweza sema kwamba huo mfumo sio mzuri. Ukiangalia katika hii miaka yenye mbwe na songa, elimu ni bora zaidi, kwa sababu kama mtoto atakuwa pengine ameshafundishwa kufanya kazi akiwa mdogo, inafikia time anaweza acha kusoma kwa sababu ya kuwa amepata kazi. Mbeleni huwezi jua ile ajira itamchukua vipi. Akija kiacha ile kazi hali ya kuwa pengine hana certificate ya form 4 ama ya kuendelea na kazi ameiacha, na kama pengine atakuwa hana kupata ajira, huyo mtu itakuwa ni ngumu. Sawa, atakuwa pengine yuko na ujuzi wa kujitegemea, lakini kiupande mwingine kuna wengine mtu anaweza somea ujuzi ameshafundishwa, lakini akawa haufuatilii kiupande mwingine kuonyesha lazima atakuwa yuko na kipato ambacho anaweza kuanzia huo fundi. Mtoto kwanza ni asome.
Kama mwana mtoto amefunzwa akiwa na huu umri mdogo, akija kupata ile certificate akona uwezo wa kufanya kazi, kuendelea vizuri katika hiyo taaluma anaifanya?
Hapana, miki upande wangu naweza sema kwamba hata ukiangalia wale wengine wenye ambao pengine nilisoma nao waliacha shule kwa sababu ya kwamba wengine wameingia kwenye kazi zao bodaboda, wengine wameingia kwenye kazi zao za kushikashika, na kwa sababu ya tamaa ya pesa mwanzoni. Sasa hivi hata wengine ukiwaangalia wale wenye ambao waliacha shule wanajuta, kwa sababu umri umeshaenda, hawezi rudi tena darasani akaja akakelea tena mtihani kwa sababu majukumu yamemzonga. Sasa mimi naweza sema kwamba elimu kwa mtoto akiwa bado ni mdogo asome kwanza, alafu mambo mengine yatakuja baadaye. Mimi hiyo ndo naweza support.
Ni kweli, naomba uelewe ya kwamba kuwa wale uliosoma nao kwa wakati huo hakukuwa nao mafunzo ya shuleni ya kujisaidia kufunzwa ujuzi, lakini kwa wakati huu, maana hii taaluma imeletwa ya watoto kufunzwa maujuzi wakiwa shuleni ili waweze kujisaidia, anaweza kujiendeleza, kwa maana kuna ujuzi wa kufanya kazi. Kwa mfano, waweza pata mtoto akuwa mzuri katika taaluma fulani ya kimasomo, lakini maana kuna ujuzi fulani wa kufanya jambo, ndio waona anaweza kujihudumu kwa maisha.
Ukiangalia wale wanafunzi wenye ambao walitoka shule, wale wenye nawaajiri pia, nchi itakosa wasomi, kwa sababu sasa hivi mahali kokote utakapoenda lazima utaulizwa certificate ya form 4 ama chuo kikuu.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi yu hapa na baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Naam Harrison, kama ulivyosema, kile kinachozungumziwa sana kwenye mitandao hiyo ni pamoja na shughuli zinazoendelea za kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ambaye alifariki Machi 17 jijini Dar es Salaam. Leo Watanzania na marafiki wa nchi hiyo wanatoa heshima zao mjini Dodoma katika tukio ambalo limehudhuriwa na marais kadhaa wa nchi za Afrika. Baadhi yao ni Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na Uhuru Kenyatta wa Kenya. Tadius akiwa Bukavu anaandika, poleni wa Tanzania, mmeondokewa na kiongozi bora, pengine ameacha mfano mzuri kwa wengine, ndio maana hata rais wa DRC ameungana na nyie kuomboleza. Pablo anaandika, Magufuli umeacha pengo kwa nchi yako, bila shaka taifa litaendeleza yale uliyoyaanzisha. Chacha anaandika, kifo hakichagui, marais wenzake wamejitokeza kumwaga na Watanzania wameonyesha heshima walionayo na uzalendo. Tumaini anaandika, poleni Watanzania, Rais Samia, endeleza gurudumu, na pia Rais Kenyatta umeonyesha heshima kwa Wakenya, na zaidi pale ulipokatiza hotuba wakati muadhini ukitolewa. Heshima kubwa kwa dini na uongozi wako. Njuki wa Buhongwa anaandika, tumesema pole vya kutosha, amani itawale kwa taifa la Tanzania. Ni mengi ambayo yanazungumziwa kutokana na kifo cha aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli. Hebu sasa niangalie kwingineko kwenye mitandao. Ni kuhusiana na maambukizi ya COVID-19 ambapo baadhi ya wanasiasa na watu maarufu wamejikuta wakipata maambukizi hayo siku za karibuni. Silas anaandika, ewe Mungu Baba, tupatie haraka nafuu ya janga hili la COVID, kwani halichagui mtu, tajiri, masikini, kiongozi, anayejikinga, asiyejikinga, wote tunajikuta tumepata maambukizi. Simon anaandika, poleni watu wa Jamhuri ya Kongo kwa kumpoteza mmoja wa wagombea urais kutokana na COVID. Mama Nu anaandika, COVID-19 haichagui, wakati wataalamu wanatabika na chanjo, bado mataifa mengine yanasitisha chanjo. Bahangija anaandika, ipo siku dawa itapatikana na hali itakuwa ya kawaida, tuendelee kuvaa barakoa na kuepuka msongamano. Naona muda nao unakimbia. Haya basi, nirudi kwako Harrison Kamau kuendelea na masuala mengine ndani ya VOA Express.
Sasa basi, tunapoelekea kukamilisha VOA Express Jumatatu ya leo, tuangalie swali la leo ambapo tuliuliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na matarajio yako kwa rais mpya wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan. Hivi ndivyo mambo yalivyo.
Kwa upande wa swali, ni naye huyu hapa Innocent anaandika, Mama Samia ni mchapakazi na nina matumaini makubwa ataendeleza kazi bila ya wasiwasi. Ni ujumbe wa Innocent. Pudensia anaandika, Mama Samia ni mpole wa sura lakini mchapakazi wa vitendo. Steven Obego anaandika, hakuna mabadiliko, Samia anafuata katiba inavyosema. Johnson Sanga anaandika, ameshaandaliwa vyema hata kabla rais wa zamani John Magufuli kufariki. Hivyo basi kazi hii Samia ataiweza.
Kwa kweli naona maoni ni mengi sana kuhusiana na matarajio ya rais mpya wa Tanzania Bi Samia Suluhu. Sasa naona huyu Good Luck Berenda anasema yuko kule wapi, Mwanza, Tanzania. Anasema, kwa upande wangu mimi naona Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mzuri sana. Historia imesomwa, kusomea uchumi, na kikubwa ni kwamba kwa Tanzania tuwe na moyo wa subira tunapotarajia mema kutoka kwa kiongozi huyu mpya. Ndika Fujenza anasema akifuata katiba ya nchi ataongoza vizuri sana bila wasiwasi wowote, na mambo yatakwenda shwari akifuata nyayo za marehemu John Pombe Magufuli. Malumbo Mkongo anasema ni kituo cha habari cha Magharibi, hakuna haja ya mambo mengi tu, tumpe time yeye aongoze nchi kama atakavyoweza. Otini Ugutu anasema uhuru kwa wanasiasa wote, Tundu Lissu akubaliwe kurejea nyumbani ili taifa liendelee kwa pamoja bila lawama. Manpikima anasema ambiwa Tanzania wafuate sheria za corona, wavalie maski na wajaribu kufuata kanuni zote za kujizuia na maambukizi ya corona, na mambo yatakuwa safi ili taifa liendelee vizuri. Papa Lupa Mwakaleba anasema kilicho muhimu kwa Mama Suluhu ni kuzika tofauti za Watanzania na kuunganisha kama alivyoahidi yeye mwenyewe wakati akila kiapo. Dio Charles anasema masuala ya uongozi kwa Tanzania siwezi kuwa na matarajio yote kwa kuwa kiongozi mwenyewe anatoka chama kile kile kilichojaa watu wabaya. Ni maoni yake Dio Charles. Na wengine wengi waliochangia kupitia Facebook, Leon Kizito, Tumaini Materu, kuna Frederick Gorti, Victor Zibos, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kwa kushiriki kwenye Facebook.
Na hapa ndipo tunatamatisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia jioni njema na usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Express.